Він підвівся, врівноважуючи тулуб довгим хвостом. Тоді, хекаючи перевальцем, дочвалав до краю. Озирнувшись, кинув.
Ненависний.
А відтак відштовхнувся і щез із очей. Джек став над прірвою і дивився, як той падає. Коли вже здавалося, що він на смерть розіб'ється об схил гори, крила розпросталися і ухопили повітря. Потім дракон піднявся і полинув до того села в лісі край потоку. «І чого ж варта та свідомість?» – зауважив Джек. «Якщо вона не змінює звірячої природи».
«Але дракон був колись людиною», – сказав зірниця. «Отаким, як тепер, його зробила власна зажерливість».
«Мені це явище знайоме», – мовив Джек. «Бо я хоч і недовго був якось щуром злодюжкою».
«Проте ти подолав свою пристрасть і повернувся до людського стану. Як, може, колись і драконові вдасться? Завдяки своїй свідомості ти розпізнав і подолав деякі з тих чинників, що робили тебе піддатливим до передбачуваності. Свідомість має властивість перетворювати. От чому ти не знищив дракона?»
«Не було потреби», – почав був Джек, відтак зареготався.
«Ятуша засмерділа б усю твою скелю».
«А може ти вирішив, що немає потреби вбивати щось без потреби його з'їсти? Або вбивати те, що насправді тобі не загрожує?»
«Ні», – не погодився Джек. «Бо тепер я натомність відповідаю за смерть котроїсь вівці і позбавлення котроїсь селюка майбутнього харчу».
Джек аж кілька секунд не міг упізнати звук, що залунав по тому. Щось скрипіло, поклацувало. То зірниця скриготів зубами. Тут на них налетів холодний вітер, а світло на сході затуманилося.
«А може ти й мав рацію?»
Тихо почулося від зірниці, який звертався, мов би, не до Джека.
«Щодо свідомості». І його велика темна голова злегка похнюпилася.
Зніяковівши, Джек відвернув погляд. Провів очима білу незмигну зірку, давній предмет свого неспокою, що швидко перетнула східний небосхил справа наліво. «Правитель цієї зорі», – сказав він, – «напирається будь-яким магічним спробам установити зв'язок. Сама вона рухається не так, як інші, а ще й швидше за них. Ніколи не блимає. Чому?»
«Це не справжня зоря, а штучний об'єкт, що його вивели на орбіту над присмерком дивнобічні науковці».
«З якою метою?»
«Його розмістили там стежити за кордоном».
«Навіщо?»
«Вони вас бояться».
«Ми не маємо замірів на землі світла».
«Знаю. Але хіба ж ви самі не пильнуєте кордону по-своєму?»
«Звісно».
«Навіщо?»
«Щоб знати, що вздовж нього коїться».
«І все?»
Джек пирхнув. «Якщо він і справді над присмерком, то на цей об'єкт діють не лише його власні закони, а й магія. Одного дня я його звалю».
«Навіщо?» – спитав зірниця.
«Щоб показати, моя магія перевершує їхню науку, бо одного дня так і буде».
«Мені здається, перевага того чи того річ нездорова».
«Аж ніяк, якщо ти на боці, що переважає».
«Однак ти ладен скористатися їхніми методами, щоб підвищити власну спроможність».
«Я вдаватимусь будь-до чого, що послугує моїм цілям».
«Цікаво, що із цього врешті-решт вийде».
Джек рушив на східний бік шпиля. Перемахнув через край, намацав ногами опору і глянув угору. «Ну, чекати з тобою тут світанок я не можу. Мушу йти навстрічу сонцю золотому. Бувай, зірниця».
«Доброго ранку, Джеку».
З торбою на плечі, як той мандрівний крамар,
Джек тюпав до світла. Він проминав розтрощене місто мертвоніжжя, навіть не дивлячись на повиті лозої кумирні непотрібних богів, найважливішу тутешню цікавинку для туристів. На їхніх вівтарях ніколи не було приносів вартих крадіжки. Туго обмотавши голову шарфом, він побіг славетним проспектом співочих статуй. Усі вони за життя, ті ще індивідуалісти, заводили від звуку кроків власну пісню. Здолавши нарешті той відтинок, а бігти довелося довгенько, він тимчасово оглух, а ще задихався і дістав головний біль. Джек рубанув повітря кулаком, але спинився, не доказавши прокляття. Слів забракло. Він не спромігся придумати, чого б іще побажати цьому покинутому румовищу. Здається, його вже і так навідали всі можливі лиха. «От коли я зацарію, все стане по-іншому», – вирішив він. «Міста більше не плануватимуть настільки безладно, щоб вони перетворювалися на таке. Зацарюю?» Це спало нагадку якось само собою. «А чом би й ні?» – подумав він. «Якщо я зможу здобути ту владу, котрої шукаю, чому б не використати її для всього, що заманеться? Коли я вчиню помсту, мені треба буде якось дати раду всім тим, хто проти мене тепер. То чому б не з позиції завойовника? Я єдиний, хто не прив'язаний до котрось одного місця сили. Маючи ключ, що був утрачений, Кольвінію, я зможу розбити інших у їхніх же осідках. Мабуть, ця думка давно вже в мені вистигала. Я винагороджу Розалію за те, що вона підказала мені засіб, а список свій маю доповнити, помстившись князеві Кажанів, Беноні, Смейджу, Квейзеру і Блайту. Я розберуся з бароном і подбаю, щоб ні разу не вмерлий полковник мав підставу змінити ім'я». Його тішило, що торба на плечі, окрім іншого, містила і саме ті манускрипти, через котрі розгнівався кажанячий князь. Джек навіть зважував був думку запропонувати їх в обмін на власну свободу. Не зробив він цього лише тому, що той або пристав би на цю пропозицію, але не випустив би Джека, або, що навіть гірше, дотримав би слова. Необхідність повернути щось украдене стала б для Джека найболючішою в його житті втратою обличчя. І змити цю ганьбу можна було б тільки так, як він сам тепер і намагався, здобувши досить влади, щоб дістати сатисфакцію. Без манускриптів це, звісно, було б тяжче. Джекові забило памороки. А він таки мав слушність, подумалось йому. У тій розмові з зірницею. Свідомість, як отой шум від 200 мертвоніських статуй. Це дисонанс і суперечливість, від яких тільки голова болить. Ген праворуч над обрієм. Знову з'явився той денно-бічний супутник. У міру Джекового просування світ прояснявся. Стало вже видно перші зелені плями на далеких полях. Хмари на сході запалали яскравіше. Його слуху торкнувся перший за цілу вічність пташиний спів. А відшукавши того співця на його гілляці, Джек побачив яскраве пір'я. «Добре знамення», – вирішив він згодом, «коли тебе зустрічають піснею». Джек затоптав багаття і присипав його, а заразом кістки та пір'їни. Відтак рушив далі назустріч дню.